O'sh qirg'inidan 2 yil o'tib O'shga borgan Tursunbek Aqun asosan o'zbeklar zich yashaydigan mavzelarda va qishloqlarda bo'lib aholi bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Qirg'iziston ombudsmenining aytishicha Bishkekka yuborilgan shikoyatlarning asosiy qismini o'zbeklar yozmoqda. Shuning uchun Tursunbek Aqun O'shda asosan etnik o'zbeklar bilan uchrashuvlar o'tkazishni rejalagan ekan.
Kelib turgan negizgi sabab o'sha o'zbek tug'anlardan, o'zbek ulusining odamlaridan bir ayning ichida 37 arz kelib tushdi.
O'shga kelganimning asosiy sababi o'tgan bir oy mobaynida o'shlik o'zbeklardan ombudsmen idorasiga 37 ariza keldi. Bu arizalarda o'zbeklar huquqi paymol qilinayotgani, ayrim militsiya va sud xodimlarining noqonuniy harakatlari, bozorlarda ularning pullari va mulklari tortib olinayotgani haqida gap boradi, dedi Tursunbek Aqun. Ombudsmenning bildirishicha, aholi bilan uchrashuvlar chog'ida qirg'iz biznesmenlaridan biri 60 nafar o'shlik o'zbekdan Koreyaga ishga jo'nataman deb 2000 dollardan pul yig'ib olgani, yana bir o'zbek tadbirkoridan esa 32 ming dollarni aldov yo'li bilan olgani tasdiqlangan. Biroq oradan 5 oy o'tgan bo'lsa-da, pul berganlarning ishlari ijobiy hal etilmagan. Tursunbek Aqun Ombudsmen instituti vakillari pul yig'ib olgan biznesmenni topib uchrashgani va pullarni egalariga qaytarib berish uchun muddat belgilab qo'yganini aytdi.
Qatti eskertdim, prokuratura qayrilan, davay yaxshisini berdi, jizzasini olib kirdi dedi.
Agar pullar o'z vaqtida qaytarib berilmasa, biz bu ishni bosh prokuraturaga o'tkazib berishimiz haqida biznesmenga rasmiy ogohlantirish berdik, dedi ombudsmen. Tursunbek Aqun etnik o'zbeklardan olingan arizalarning asosiy qismi tasdiqlanganini ham aytib o'tdi.
O'sha menga qayrilgan arizlarning ko'pi to'g'ri bo'lib chiqqan, keyin bir yerda o'sha bir ishxonalarni bazib olib, bir ancha bozor ishlarni olib qo'yib.
Menga kelib tushgan arizalarning asosiy qismi to'g'ri ekani aniqlandi. Ba'zi joylarda ishxonalar bosib olingan ekan. Ba'zi bozorlarda savdogarlarning konteynerlari tortib olingan, o'zlari esa quvg'in qilingan. Huquq tartibot organlarining ayrim xodimlari tomonidan o'zbeklarning uy joylari tortib olingani haqida ham faktlar bor. Mana shunday holatlar haqiqatdan bo'lgani tasdiqlandi, biroq ayrim arizalar tasdiqlangani yo'q, dedi Tursunbek Aqun. Qirg'iziston ombudsmenining aytishicha tasdiqlangan arizalar yuzasidan tekshiruv ishlari olib boriladi. Barcha dalillar yig'ilganidan so'ng mazkur ishlar jinoyat ishlari ochish uchun prokuraturaga o'tkazib beriladi. Tursunbek Aqun O'shda inson huquqlari bilan bog'liq muammolar ko'p ekanini ta'kidladi.
Problema ko'p, ketish kerak. Ancha problema yana ham solterifdan kompensatsiya berib qo'yilsa chechilib qolgan yo'q, problema ko'p.
Muammo juda ko'p, ularni hal etish kerak. Jabrlanganlarga uy qurib berish, tovon puli to'lash bilangina muammolar hal bo'lib qolmaydi. Bu yo'nalishda qattiq ishlash kerak, ammo meni O'shda bir narsa juda xursand qildi. Shaharda o'zbeklar va qirg'izlar aralashib yurishibdi. Qirg'izlar ham, o'zbeklar ham uchrashuvlarimizda bo'lib o'tgan voqealarda oddiy o'zbek bilan qirg'izning gunohi yo'q. Biz doim birga yashab kelgan xalqmiz deb aytishmoqda. Mana shu holat meni quvontirdi, dedi Tursunbek Aqun. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.